Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់របាយការណ៍បង្ហាញថាស្ថាប័នស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកនៅមិនទាន់សន្និដ្ឋានអំពីប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេកងទ័ពអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបើកការិយាល័យ CDC ថ្មីប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅវៀតណាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិឯករាជ្យមួយខណៈព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដឹងសារទុកចុងក្រោយបង្អស់នឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់មនុស្សម្នាក់និងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណស្ថាប័នស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប្រាប់លោកប្រធានទៅដៃអាមេរិកជូបៃដិនថាខ្លួននៅមិនទាន់សន្និដ្ឋានបានទាំងស្រុងនៅឡើយទេអំពីប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលព័ត៌មាននានាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានឆ្លងដល់មនុស្សជាង213លាន2សែននាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សជាង4លាន4សែននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2019មកនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅបានបញ្ជាឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកធ្វើរបាយការណ៍នៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃដើម្បីកំណត់ថាតើវីរុសកូវីដ -19 ដែលត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននោះគឺជាលទ្ធផលនៃការឆ្លងពីសត្វទៅលើមនុស្សឬជាការបែកធ្លាយចេញដោយចៃដន្យពីមន្ទីរពិសោធន៍នៅក្នុងទីក្រុងវូហានលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកពិនិត្យលើប្រភពនៃការឆ្លងរាតត្បាតបន្ទាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍មួយដោយផ្អែកទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍របស់អង្គការ WHO បានបង្ហាញថាការទូឡើងនៃជំងឺឆ្លងនេះទំនងជាបណ្ដាលមកពីការឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សរបាយការណ៍នេះបានទទួលរងនូវការរិះគន់ថាមិនមានលក្ខណៈពេញលេញដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានសហការនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតជាមួយអង្គការនេះនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ចិត្តរបស់អាមេរិកបានផ្ដល់របាយការណ៍សម្ងាត់ឲ្យលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិកមន្ត្រីមួយចំនួនដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាផ្នែកខ្លះនៃរបាយការណ៍នេះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាមិនសម្ងាត់ហើយនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកងទ័ពអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាប់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ជាបន្ទាន់នេះបើយោងទៅតាមវិធិបតីក្នុងមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបទបញ្ជានេះបានកាត់ឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារចំណីអាហារនិងឱសថអាមេរិកបានផ្ដល់ការយល់ព្រមចុងក្រោយដល់វ៉ាក់សាំង Pfizer ដោយបាក់ផ្លូវឲ្យបុគ្គលិកកងទ័ពដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាង800,000នាក់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការលិខិតផ្ទៃក្នុងនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវបានបញ្ចប់ពេលណានោះទេក៏ប៉ុន្តែវាតម្រូវឲ្យសាខាយោធាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំទៅលើភាពជឿនលឿននៃដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះលោកលយអូស្ទីនបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតនោះថាដើម្បីការពារជាតិយើងត្រូវការកម្លាំងដែលមានសុខភាពល្អនិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចបន្ទាប់ពីការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងល្អិតល្អន់ជាមួយអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំយោធានិងដោយមានការគ្រប់គ្រងពីលោកប្រធានាធិបតីខ្ញុំបានកំណត់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងជាតម្រូវការចាំបាច់ប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារកងកម្លាំងនិងការពារប្រជាជនអាមេរិកអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Kamala Harris នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបើកដំណើរការទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនៃបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមក្នុងពិធីមួយដែលរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាមេរិកនាយក CDC សហរដ្ឋអាមេរិក និងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមកពីប្រទេសចំនួន11ការិយាល័យប្រចាំតំបន់ថ្មីនេះពង្រឹងសមត្ថភាព CDC នៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការពីជនជាតិអាមេរិកនិងប្រជាជនក្នុងតំបន់តាមរយៈការឆ្លើយតបរហ័សទៅនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសុខភាពហើយបង្កើតទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអតិភិបសុខភាពរួមគ្នាអ្នកស្រី Harris បានពង្រឹងការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់និងបានអំពាវនាវជាថ្មីចំពោះសកម្មភាពត្រៀមបង្ការនឹងឆ្លើយតបជំងឺរាតត្បាតលោក Xavier Becerra រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសុខមាលភាពពលរដ្ឋបានថ្លែងថាតាមរយៈការិយាល័យនេះយើងនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីចែករំលែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការការពារស្វែងរកនិងឆ្លើយតបការគំរាមកំហែងនៃជំងឺរាតត្បាតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតកិច្ចប្រឹងប្រែងជំរុញអ្នកសារព័ត៌មានអាការនិស្ថានចេញពីប្រទេសនេះកំពុងបង្កើនល្បឿនទៅមុខស្របពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមប្រយុទ្ធតាលីបង់បានចូលឆែកឆេរលំនៅឋានរបស់បុគ្គលិកសារព័ត៌មានមួយចំនួននោះអង្គការការពារសិទ្ធិសារព័ត៌មានមួយចំនួននិយាយថានៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមតាលីបង់បានចូលឆែកឆេរផ្ទះអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិចចំនួន5នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមប្រដាប់អាវុធតាលីបង់មួយចំនួនបានចូលទៅឆែកឆេរផ្ទះរបស់លោកសាលម៉ៃឡតហ្វីប្រធានទូរទស្សន៍ Andikas នឹងបានយកសម្ភារៈការិយាល័យមួយចំនួននិងរថយន្តរបស់លោកផងដែរអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះបានរត់គេចខ្លួនដោយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពរបស់លោកហើយស្ថានីយ៍បានបញ្ជប់ការផ្សាយរបស់ខ្លួននេះបើយោងទៅតាមសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ IFJ លំនៅឋានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលធ្វើការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាល្លឺម៉ង់ Deutsche Welle និងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានគ្មានអង្គភាពមួយរូបត្រូវបានគេឆែករកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះហើយសាច់ញាតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នេះបើយោងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Deutsche Welle និងអង្គការការពារសិទ្ធិសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងកាប៊ុល VOA បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមានអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច2នាក់ត្រូវបានក្រុមតាលីបង់ធ្វើបាបក្នុងករណីទាំងពីរនេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានសាកសួរអំពីព័ត៌មានថាពួកគេបានសរសេររិះគន់ដល់ក្រុមតាលីបង់មុនពេលក្រុមនេះដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងកាប៊ុលនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសបេឡារុសបានលើកទឹកចិត្តដល់ជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលោកម៉ាត់ទូម៉ូរ៉ាវីគីបានលើកឡើងថាប្រទេសភាគខាងកើតក្បែរខាងយើងកំពុងព្យាយាមជាប្រព័ន្ធនិងមានការរៀបចំបង្កអស្ថិរភាពនយោបាយជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 3,000 នាក់ដែលមួយចំនួនមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានព្យាយាមឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសបេឡារុសចូលទៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនៅក្នុងខែនេះប្រទេសប៉ូឡូញបានបដិសេធការសុំចូលរបស់ពួកគេហើយបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសប៉ូឡូញនឹងសាងសង់របងព្រំដែនដើម្បីរារាំងមិនឲ្យពួកគេចូលកាលពីថ្ងៃអង្គារឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសប៉ូឡូញផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់និងតាមសង្កើដល់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះប្រទេសប៉ូឡូញមិនមែនជាប្រទេសតែមួយដែលបានស្ដីបន្ទោសដល់ប្រទេសបេឡារុសនោះទេរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់បាល់តិកក៏បាននិយាយផងដែរថារដ្ឋាភិបាលបេឡារុសកំពុងជំរុញក្រុមជនចំណាក់ស្រុកមកកាន់ប្រទេសរបស់គេពួកគេនិយាយថានេះជាការសងសឹករបស់ប្រទេសបេឡារុសដែលទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីសេរីយ៉ាលែងសង្ស័យទៀតហើយថាលោកអាប៊ូបាការសេខូមេដឹកនាំដ៏អាក្រក់របស់ក្រុមភេរវកម្មប៊ូកាហារ៉ាមបានស្លាប់ហើយរបាយការណ៍នៃការស្លាប់របស់លោកសេខូបានលេចចេញជាលើកដំបូងកាលពី3ខែមុនដែលថាគាត់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅក្នុងព្រៃសាំប៊ីសាជាមួយក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាគូប្រជែងនោះថ្មីបើមានការសង្ស័យដំបូងក៏ដោយក៏មន្ត្រីប្រទេសនីសេរីយ៉ាឥឡូវនេះនិយាយថារបាយការណ៍នោះហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវលោកអាប៊ូបាការសិកខូបានដឹកនាំក្រុមប៊ូកាហារ៉ាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកហើយត្រូវបានស្ដីបន្ទោសថាបានរៀបចំយុទ្ធនាការភេរវកម្មមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 30,000 នាក់និងបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់រត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់គេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជុំវិញឯករាជ្យភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងបង្កើតឡើងស្ថាប័ននេះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងឲ្យស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991 លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
និមន្តការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យមានការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលពួកគេថាកំពុងធ្លាក់ចុះនិងត្រូវបានរំលោភបំពាននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន37ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការដែលបានចូលរួមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាអាតហុកអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង់ត្រាល់និងគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាខំហ្វ្រែលជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី24ខែសីហាបានដឹងនៅក្នុងសំណេរដើមថាយើងខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អត្ថភាពលើការស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងជាមុនសិនមុនពេលដែលបង្កើតស្ថាប័ននេះឡើងដើម្បីធានាថាការបង្កើតស្ថាប័ននេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ពិតប្រាកដក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សជាជាងបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រាន់តែបំពេញទៅតាមការអះអាងបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះពេលកន្លងមកប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាចំណុចសំខាន់បំផុតនោះគឺលក្ខខណ្ឌនៃឯករាជ្យភាពពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយដែលនេះពេលកន្លងមកមានការបង្កើតស្ថាប័នឯករាជ្យជាច្រើនតែទីបំផុតស្ថាប័នទាំងអស់នោះអសកម្មឬឋិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងដែលនេះធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំបារម្ភថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងបង្កើតឡើងនោះក៏មិនខុសពីស្ថាប័នមុនៗទាំងនោះដែរលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកយល់ស្របចំពោះគោលបំណងនៃការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាលទ្ធភាពនៃការជំរុញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអាចសម្រេចបានលុះត្រាតែស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមានឯករាជ្យភាពពេញលេញពីឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការនេះហាក់ដូចជាមិនទៅរួចនោះទេដោយសារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកំពុងត្រូវបានរឹតបន្តឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានថ្លែងថា
យើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅកំពុងតែមានស្ថានភាពមួយធ្លាក់ចុះនៅបញ្ហានៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសិទ្ធិនយោបាយទាំងអស់នឹងហើយដូច្នេះហើយយើងមិនមានជំនឿថាបើសិនជាគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សនឹងកើតមាននៅក្នុងស្ថានភាពនៃបរិយាកាសមានការរដ្ឋបတ်ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបែបហ្នឹងយើងមិនមានជំនឿថាគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សនឹងកើតឡើងដោយមានភាពឯករាជ្យស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបានទេបាទ
មុននឹងបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះបានរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយទាក់ទងនឹងការបង្កើតស្ថាប័ននេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនីសុខាប្រធានសមាគមអាតហុកយល់ថានេះជាបញ្ហាមួយគឺនៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈប្រជាជនកម្ពុជាទាំងស្រុងដើម្បីអនុម័តកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាមន្ត្រីស្ថានទូតបានជួបជាមួយមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពពីសំណើសុំបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយដែលឯករាជ្យចំណុចសំខាន់នៃការពិភាក្សានោះទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងសម្រាប់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាភាពចាំបាច់សម្រាប់ស្ថាប័ននេះដើម្បីអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ស្ដីពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិដែលរួមមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដពីរដ្ឋាភិបាលអំណាចនិងធនធានគ្រប់គ្រាន់និងសមាជិកភាពចម្រុះ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិនៃអង្គការ Liga do បានប្រាប់ VOA ថាតាមការសង្កេតរបស់លោកកម្មការគណៈកម្មាធិការជាតិមួយចំនួនកន្លងមកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់តែងតែរងការរិះគន់ថាមិនមានឯករាជ្យភាពដូច្នេះលោកយល់ថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិដែលគ្រងនៅបង្កើតឡើងនេះនឹងមិនអាចបំពេញការងារការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពបានពេញលេញនោះទេលោកបានថ្លែងថា
បើសិនជាគណៈកម្មការជាតិទឹកនេះកើតឡើងហើយទោះបីជាយើងឃើញថាក្នុងច្បាប់ល្អតាមការអនុវត្តទៅវាមិនមានមិនទៅតាមនឹងឬក៏មិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងតើវានៅតែមិនទាន់អាចជួយបានពេញលេញទៅលើបញ្ហានៃ ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សឬក៏កិច្ចការពារក្តារជនរងគ្រោះដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបាទ
លោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធាននិងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៃការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនមែនចំណុះរដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយការបង្កើតស្ថាប័ននេះគឺអនុលោមតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងគោលការណ៍នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលចងភ្ជាប់កម្ពុជាឲ្យដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាលោកបានបន្តថាការងារចម្បងរបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិគឺការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិមនុស្សដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់និងសាធារណជនការស៊ើបអង្កេតករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារជនរងគ្រោះនិងការផ្តល់យោបល់ដល់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនបានលើកឡើងថាការមិនចូលរួមពិភាក្សារបស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជំវិញការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះជារបៀបវារៈនយោបាយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងបើសិនតែគាត់នឹងពេញចិត្តកន្លែងណាគាត់ចូលរួមហើយធ្វើការផ្តល់យោបល់កែលម្អឲ្យស្ថាប័ននេះវាប្រសិទ្ធទៅដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពក៏តែគាត់អត់អញ្ចឹងណាចូលរួមក៏គាត់មិនចូលរួមផ្តល់យោបល់ក៏គាត់មិនផ្តល់យោបល់ហើយគាត់ធ្វើការរិះគន់ធ្វើការបារម្ភក្នុងពេលដែលស្ថាប័ននេះមិនធន់តាមកាលអញ្ចឹងនេះជារបៀបធ្វើការរបស់គាត់គាត់នេះថាខ្ញុំមើលទៅអានេះជារបៀបរបស់យើងបានច្រើននេះក៏ចង់ចិញ្ចឹមអានឹងជាឧបករណ៍យោបល់គឺការរិះគន់របស់ខាងបាល
ការពិព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកចិនម៉ាលីនដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងពីការប្រជុំតាមអនឡាញរវាងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាមួយការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពីដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនៅក្នុងសារបង្ហោះនោះលោកក៏បានលើកឡើងពីការមិនចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបើទោះមានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក៏ដោយ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចុងក្រោយដែលនៅរស់គឺលោកខៀវសំផនបានប្តឹងសាទុកជាលើកចុងក្រោយក្នុងការកាត់ក្តីលោកចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈសាលាក្តីដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបើកសវនកម្មជាលើកចុងក្រោយបង្អស់មុននឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់លោកខាន់រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកសាយម៉ូនីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អំឡុងពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងការរឹតបន្តឹងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 អតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមខៀវសំផនបានប្តឹងបណ្តឹងសាទុករយៈពេល16នាទីដោយច្រានចោលការកាត់ទោសលោកកាលពីឆ្នាំ2018ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មសម្លាប់ជនជាតិចាមនៅវៀតណាមនៅកម្ពុជាលោកខៀវសំផនបានថ្លែងក្នុងសវនកម្មថា
ខ្ញុំម្នាក់ឯងចំពោះមុខអស់លោកត្រូវបានគេកាត់ទោសជានិមិត្តរូបជាជាងតាមអំពើប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាបុគ្គលនោះទេនេះគឺជាទីបញ្ចប់ហើយ
ជាមួយនឹងសវនកម្មនេះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានបញ្ចប់សវនកម្មសាធារណៈរយៈពេល15ឆ្នាំនិងឈានដល់ការបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនីតភត្រាថ្លែងថាការសម្រេចទៅលើបណ្ដឹងសាទុកនេះអាចនឹងត្រូវរងចាំរហូតដល់ត្រីមាសទី4ឆ្នាំក្រោយ
We still have some administrative work
យើងនៅមានការងាររដ្ឋបាលមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវសម្រេចចុងក្រោយរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិមុននឹងបិទសាលាក្តីនេះមានន័យថាសាលាក្តីនេះបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួន
ខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសម្ងាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានានៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1975នៅពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបានឡើងកាន់អំណាចការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតបានបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ1979នៅពេលដែលវៀតណាមឈ្លានពានហើយបានបង្ខំឲ្យខ្មែរក្រហមរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដាច់ស្រយាលក្បែរព្រំប្រទល់ថៃក្រោយរបបប៉ុលពតបានបញ្ចប់មនុស្សចំនួនប្រមាណ2លាន2សែននាក់ឬស្មើនឹង 1/3 នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបបានស្លាប់ប៉ុលពតបានស្លាប់នៅពេលត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះក្នុងឆ្នាំ1998នៅពេលនោះហើយដែលការកាត់ទោសក្រុមខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរហូតដល់មានការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ2006 មេខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ស្ទើរតែទាំងអស់បានស្លាប់នៅក្នុងគុកខណៈដែលរងចាំការកាត់ក្តីហើយអ្នកខ្លះទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពហិង្សាមានតែលោកឃីវសំផនវ័យ91ឆ្នាំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ជាមួយនឹងលោកនួនជាដែលបានស្លាប់កាលពី2ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Helen Chavez អតីតប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនឹងការិយាល័យគាំទ្រជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថ្លែងថាវាត្រូវការការប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យសាលាក្តីនេះបន្តដំណើរការបាន
វាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលត្រូវតែធ្វើវាគឺជាដំណើរការយូរហួសកាលកំណត់ទៅហើយក្នុងការទទួលស្គាល់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍វាគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវតែធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាគេបានធ្វើវាហើយ
អ្នកស្រីចាវីបន្តថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ប្រសើរបើធៀបនឹងសាលាក្តីដទៃទៀតដោយគូបញ្ជាក់ថាថវិកាដែលបានចំណាយប្រមាណ330លានដុល្លារគឺស្មើនឹងប្រមាណ 1/4 នៃថវិកាចំណាយសរុបទៅលើសាលាក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅរវ៉ាន់ដានិងស្មើនឹងប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃថវិកាសម្រាប់សាលាក្តីអតីតយូហ្គោស្លាវីតែប៉ុណ្ណោះសាលាក្តីផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមយុត្តាធិការរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេដោយគ្មានអ្នកក្នុងស្រុកចូលរួមទេហើយបានប្រព្រឹត្តនៅឆ្ងាយពីកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មបានកើតឡើងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានលក្ខណៈកូនកាត់ដោយសារមានចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិហើយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Helen Chavez អតីតប្រធានការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈនិងគាំទ្រជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិយាយថា
The most important thing is that the Cambodian people
រឿងសំខាន់បំផុតគឺថាប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានទៅចូលរួមក្នុងសាលាក្តីនោះវាមិនមែនដោយអ្វីដែលបានធ្វើឡើងនៅអតីតយូហ្គោស្លាវីឬរវ៉ាន់ដានោះទេដែលសាលាក្តីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅបរទេសសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមពេញលេញពីប្រជាជនកម្ពុជាដែលកៅអី500កន្លែងនៅក្នុងសាលាក្តីមានមនុស្សអង្គុយពេញរាល់ថ្ងៃ
លោកអូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាសាលាក្តីនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា
វាគឺជាជោគជ័យមួយវាគឺជារឿងចាំបាច់វាគឺជាការលាតត្រដាងការពិតហើយវានឹងត្រូវបានសិក្សាដោយប្រវត្តិវិទូជាពិសេសដោយប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដង
លោកអូវិរៈថ្លែងទៀតថាសាលាក្តីនេះក៏នឹងផ្ដល់ដល់ប្រវត្តិវិទូនៅការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងទសវត្ស1970ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមហាអំណាចអាមេរិករុស្ស៊ីនិងចិនផងដែរបើទោះជាលោកឃីវសំផនឈ្នះបណ្ដឹងសាទុកនេះក៏ដោយក៏លោកនៅតែត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក្រោយដំណើរការបណ្ដឹងសាទុកនេះបញ្ចប់ចំពោះបទចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឥឡូវនេះអាជ្ញាធរអាចរៀបចំផែនការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបប៉ុលពតដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានបូជាតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាការបិទបញ្ចប់សោកនាដកម្មដ៏ធំមួយក្នុងទសវត្សរ៍ទី20ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមុនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងលិចលង់ផ្នែកខ្លះនៃក្រុងមួយនេះរហូតដល់សម្លាប់មនុស្សម្នាក់ខណៈបង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនអ្នកធ្វើការលើវិស័យបរិស្ថានចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកិត្តគូឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងណាមួយជាពិសេសកុំឲ្យមានការលុបបឹងធម្មជាតិឬលុបប្រព័ន្ធរំដោះទឹកធម្មជាតិលោកលាស់លៀបលៀបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំនួនទឹកភ្លៀងកាលពីថ្ងៃអង្គារបណ្ដាលឲ្យលិចលង់ផ្នែកមួយចំនួននៃក្រុងព្រះសីហនុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋម្នាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននេះបើតាមអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាតាមការព្យាករណ៍នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុដូច្នេះរដ្ឋបាលខេត្តអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដោយស្វែងរកទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងកុំចាកចេញផ្ទះបើគ្មានភាពចាំបាច់អាជ្ញាធរឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងវ័យជាង40ឆ្នាំត្រូវបានទឹកហូរគួចពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅចំណុចអូ5ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបណ្ដាលឲ្យជន់លិចតំបន់ទំនាបមួយចំនួនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលភ្លៀងខ្លាំងនៅចន្លោះម៉ោង5ល្ងាចដល់ម៉ោង8យប់ហើយកម្រិតទឹកភ្លៀងពី120មីលីម៉ែត្រទៅដល់279មីលីម៉ែត្រលោកបន្ថែមថាដោយសារតែភ្លៀងមានកម្រិតបង្គួរទៅខ្លាំងទើបបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរចូលលូមិនទាន់និងធ្វើឲ្យជន់លិចបែបនេះ
សម្រាប់ភ្លៀងខ្លាំងគឺទឹកវាមិនហូរទាន់បានជាងទេប៉ុន្តែ ដោយការកាយស្នាអូកឡាយរបស់យើងកន្លងមកគឺវាធ្វើឲ្យទឹកវាហូរបានលឿនអញ្ចឹងការជំនាញនេះក៏មិនចំណាយតែពេលយូរដែរមានន័យថាបន្ទាប់ពីភ្លៀងបន្តអស់ឃើញហើយនៅម៉ោង10ជុំថ្ងៃទៅដែរហ្នឹងគឺទឹកក៏ស្រកទៅវិញ
អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះបន្តថាដោយសារតែកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលបំរែបំរួលអាកាសធាតុពីប្រទេសឥណ្ឌាទើបនាំឲ្យមានភ្លៀងខ្លាំងហើយនេះជាលើកទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជន់លិចខ្លាំងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងសារជូនដំណឹងមួយចេញផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃពុធក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនយមបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី25ខែសីហាវេលាថ្ងៃត្រង់មានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតមធ្យមនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងស្ទឹងហើយខេត្តព្រះសីហនុចំណែកកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាក្រសួងធនធានទឹកបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី25ទៅដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021កម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌាក្នុងកម្រិតខ្លាំងដែលអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមទៅខ្លាំងនិងមានលាយឡំទៅដោយកររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរអ្នកស្រីគៀនភារីអាយុ30ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅភូមិ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាភ្លៀងក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះទឹកបានហូរសម្រុកចូលមកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីហើយបានលិចម៉ូតូឃើញត្រឹមតែកញ្ចក់ម៉ូតូតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានថែមថាអ្នកស្រីមិនបានរើអីវ៉ាន់តន់នោះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីធ្វើផ្លូវដាក់លូថ្មីមកឲ្យតែភ្លៀងគឺលិចតែម្ដង
តាំងពីធ្វើលូធ្វើស្ពានធ្វើផ្លូវថ្មីមកលេខប៉ាមួយឆ្នាំដែរណាស្រាប់តែឡូវហ្នឹងដឹងមកទេឃ្លៀងតែកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងមកលេចយកបងបលបានអត់តាន
់អ្នកស្រីបន្តថា
បបាក់ខ្លាំងហ្មងបបាក់មកចប់បបាក់តាំងពីកន្លែងហូបបបាក់តាំងពីជាខានបាយបបាក់តាំងពីកន្លែងគេងជាផ្សេងកន្លែងគេងហ្មងឲ្យគ្នាច្រើនទៀតហ៎គ្នាឡើងជាង10នាក
់ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទថនដែលរស់នៅតំបន់ចំការស្ពៃសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីមានការភ័យតក់ស្លុតនៅពេលទឹកឡើងមកខ្លាំងនិងលឿនបែបនេះហើយផ្ទះរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានជន់លិចដល់ទៅកម្ពស់ប្រមាណ4ម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំ
ហើយគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងជួយហ្នឹងនិយាយចំទៅគឺចង់ភ័យខ្លួនណាស់ដោយសារទឹកជ្រៅហើយទឹកមុខមកខ្លាំងទៀតតែហ្នឹងហើយហើយក៏បងមាំចេញខត់នោះក៏អូយបលឹងបលះដែរបងអើយ
បើតាមអ្នកស្រីចាន់ថនបើទោះផ្ទះរបស់អ្នកស្រីទីបជាងគេមែនប៉ុន្តែទឹកមិនដែលលិចបែបនេះទេប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺលិចធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងហើយរបស់របរក្នុងផ្ទះគឺខូចខាតខ្ទេចតែម្ដងអ្នកស្រីជាតិសុធារីមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកាលមុនឆ្នាំ2017គឺមិនដែលមានការជន់លិចដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងបែបនេះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2017មកគឺសង្កេតឃើញថាក្រុងព្រះសីហនុចាប់ផ្ដើមសម្បូរផ្ទះនិងអាគារជាច្រើនតែទឹកមិនមានកន្លែងហូរទៅដូចមុនទើបបណ្ដាលឲ្យលិចបែបនេះគូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកក្រុងព្រះសីហនុបានក្លាយជាតំបន់ពោសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានការហូរចូលយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីអ្នកវិនិយោគចិនក្នុងនោះមានការបង្កើតកាស៊ីណូលេខល្បែងរាប់រយនិងការសាងសង់អគារខ្ពស់ៗផ្សេងៗរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.